Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Odkrite 203 nove okužbe, kar 37 v Ljubljani.
Poslanci izglasovali zaprtje trgovin ob nedeljah in praznikih, novela zakona zdaj v državnem svetu.
Z jutrišnjo sprostitvijo cen naftnih derivatov utegnejo trgovci uveljaviti podražitve.
Pivčeva o predlogu za njeno razrešitev z mesta ministrice, to je žalosten dan za slovensko demokracijo.
Prvo soočenje med Trumpom in Bidenom zaznamovale obtožbe, vsebine je bilo manj.
Vatikan odgovarja na kritike in podaja razloge za podaljšanje sporazuma s Kitajsko.
Vreme sončno s temperaturami do 22 stopinj Celzija.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. V Sloveniji so včeraj ob skoraj 3400 testih potrdili rekordne 203 okužbe z novim koronavirusom, ena oseba je umrla. Daleč največ okužb so znova potrdili v ljubljanski občini, kjer so našteli kar 37 novih primerov. V bolnišnicah se zdravi 86 bolnikov s COVID-19, 16 jih potrebuje intenzivno nego, od tega jih je 9 na ventilatorjih. Pravkar poteka novinarska konferenca govorca za COVID-19 Ilka Kacina, ki jo spremlja Alen Salihovič. Kaj je novega? So predvideni kakšni novi ukrepi?
Jesenski val okužb je drugačen od spomladanskega, tako poudarja govornik za COVID-19 Kacin in vse vabi, da naj omejimo gibanja na krajih, kjer se združuje več ljudi, da nimo omejimo obiskovanje trgovin in trgovskih centrov, ter povabil je k spoštovanju že znanih navodil, to so razkuževanje rok, nošenje mask ter k skrbi za fizično razdaljo. Spet je povabil, da naj si naložimo mobilno aplikacijo Ostani zdrav. Vlada je sicer na predlog strokovne skupine za COVID-19 dopoldne na seji na Brdu pri Kranju sprejela nekatere ukrepe, ki pa naj bi jih javnost izvedela v prihodnjih dneh, tako pravi Kacin. Eden od teh ukrepov, ki naj bi bil odpravljen, pa je, da otrokom med poukom v matični učilnici ne bo treba nositi mask. Zanimivo pa je tudi to, da je v Sloveniji trenutno aktivno okuženih kar 1736 ljudi in vsak okuženi po projekciji Instituta Jožef Stefan v povprečju na novo okuži še 1,3 posameznik. In če se to število ne bo zmanjšano, naj bi v prihodnjih dneh imeli na dan 250 novih okužb.
Trgovine ob nedeljah in praznikih ne bodo smele več poslovati. Tako je s sprejetjem novele zakona o trgovini včeraj odločil državni zbor. Kako na ukrep sicer gledajo v vladi, sindikatu delavcev trgovine in trgovinski zbornici, bo predstavila novinarka Silvestra Sadar.
Poglejmo najprej izjeme. Odprte bodo lahko ostale prodajalne na bencinskih servisih, postajališčih in v bolnišnicah ter tiste, v katerih bodo ob pomoči študentov in upokojencev kupcem stregli lastniki sami. Zaprtje trgovin je predlagala Levica, vendar je njihova vrata že predtem zaprla vlada Janeza Janše, spomladi letos zaradi epidemije. Spomnimo še. Državljani smo zaprtje izglasovali že leta 2003, a ga vlada Antona Ropa iz vrst LDS ni udejanjila. Področje ni bilo del zdajšnje koalicijske pogodbe. Proti je glasovalo 13, za pa 72 navzočih poslancev, tudi iz stranke NSI. Poslanec Jožef Horvat je ob tem povedal.
Ne nazadnje je to naša zgodba, ki počasi dobiva zdaj že polnoletnost. Obžalujemo pa, da ni prišlo do socialnega dialoga in do dogovora med delodajalci in delojemalci.
Vlada predloga ne podpira, skrbijo jo posledice za trgovino, zaposlene, dobavitelje in turistične kraje v že tako zaostrenih gospodarskih razmerah zaradi COVID-a. V trgovinski zbornici Slovenije opozarjajo, panoga ustvari 34% vseh prihodkov gospodarstva. Obratovalnega časa bo manj za 16%, prihodki se bodo kljub nakupom na ostale dni znižali za vsaj 10%. Potrebnih bo manj zaposlenih, nižje bodo plače, saj bodo zaposleni ostali brez dodatka za delo ob nedeljah. Da do tega ne bo prišlo, da bodo lažje organizirali delovniki in imeli manj presežnih ur, opozarjajo v sindikatu delavcev trgovine. V panogi je namreč že sedaj premalo zaposlenih. Odločitev pozdravlja tudi katoliška cerkev z drugimi krščanskimi cerkvami, ki je poslance in stranke pozvala,
da zaščitijo nedeljo kot dela prost dan, podprejo nedeljski počitek državljank in državljanov ter omogočijo predvsem mladim delavcem in delavkam, da lahko nedeljo preživijo s svojimi najdražjimi.
Je povedal tiskovni predstavnik SŠK Tadej Jakopič. Trgovinska zbornica omenja možnost ustavne presoje novele. Ta gre najprej v obravnavo v državni svet. Če bo izglasoval veto, bo potrebno vnovično glasovanje, sicer pa bo začela veljati 15 dni po objavi v uradnem listu predvidoma konec oktobra. Spremenila bo tudi dozdajšnjo kolektivno pogodbo.
Z jutrišnjim dnem bo začela veljati sprostitev cen naftnih derivatov. Kako so se glede novih cen odločili trgovci, še ni znano, po predvidevanjih pa velikih sprememb ni pričakovati. Ekonomist dr. Sašo Polanec sicer pravi, da bi bila odločitev o deregulaciji cen lahko sprejeta že zdavnaj. Tanja Dominko.
Vlada se je za liberalizacijo cen neosvinčenega 98-oktanskega bencina in kurilnega olja odločila že pred dobrimi 4 leti. Najbolj prodajani gorivi dizel in 95-oktanski bencin pa je še držala v svojih rokah. To bi moral biti začasni ukrep, je prepričan profesor na ekonomski fakulteti v Ljubljani dr. Sašo Polanec.
Regulacija cene bi bila nekako prehodna in naj se v tem obdobju nekako konkurenca ukrepila. Kot sem rekel, regulacija v preteklosti je imela relativno nizke marže in posledično je prihajalo do bistveno manjše motivacije, da bi prihajalo do novih vstopajočih podjetij in da bi se konkurenca ukrepila.
Tako lahko rečemo, da gre za ostanke nekdanjega sistema, ko prostega trga še nismo imeli. Zdaj pa postajamo normalna demokratična država, še zlasti ob dejstvu, da je takih, ki bi imela regulacijo cen goriv, sila malo.
Zdaj, večinoma so cene povsem sproščene. Izjema je Belgija. V Belgiji so marže oziroma cene nekako regulirane precej visoko, tako da je v bistvu dovolj velik razpon. In to je edina država, ki bi recimo bila primerljiva Slovenija, vendar je bila marža recimo regulirana skoraj še enkrat večja kot v Sloveniji.
Vprašanje, ki si ga mnogi te dni najpogosteje zastavljamo, je, kaj bo s cenami od 1. oktobra naprej.
Torej, mislim, da govora je vedno o centih. Mislim, da zgornja meja je vsekakor tam 8 centov, ker pri tej zgornji meji mislim, da je motiv potem za intenzivnejšo konkurenco bistveno večji.
Pravi dr. Polanec, če bi cene poskočile, bi znova lahko posegla vlada. OMV Slovenija in Petrol, vodilna prodajalca naftnih derivatov pri nas, sta pozdravila odločitev o sprostitvi cen. Kakšna bo njuna politika cen, v družbah ne razkrivajo. Da liberalizacija prihaja v pravem času, meni tudi Trgovinska zbornica Slovenije. Prevozniki združeni v sekcijo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije medtem pričakujejo, da bo liberalizacija vodila v nižje cene. Na povišanje ne pristajajo, poudarja predsednik sekcije za promet pri OZS Peter Pišek. Da bodo cene višje, pa vseeno menijo v Zvezi potrošnikov Slovenije.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Poročilo o vladavini prava v članicah Evropske unije želi spodbuditi dialog in napredek na tem področju.
Papež, če želimo družbo prenoviti, se po pandemiji ne moremo vrniti v prejšnjo normalnost.
Šport, Dragić za 6. slovenski šampionski prstan v ligi NBA.
Prometno-informacijski center.
Zaradi okvare vozil zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti med Vipavo in Nanosom v smeri Razdrtega in tudi zaprt počasni pas na Primorski avtocesti med Nanosom in Senožečami proti Kopru. Pneumatika na vozišču ovira promet na Pomurski avtocesti med Sveto Trojico in Lenartom proti Mariboru, zastoj pa je na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, tovorna vozila so na odstavnem pasu, zastoj je dolg 2,5 km. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškoje, zaradi snega pa je cesta na Mangart zaprta, na prelazu Vršič pa obvezna zimska oprema.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Nekdanja predsednica stranke Desus Aleksandra Pivec se bo morala že čez nekaj dni posloviti tudi od funkcije kmetijske ministrice. Premijer Janez Janša bo državnemu zboru predlagal njeno razrešitev, za katero se je odločil po včerajšnjem dogovoru s koalicijskimi partnerji. Pivčeva meni, da je s tem njena popolna politična in medijska diskreditacija v končni fazi. Petra Stopar.
Začasni predsednik Desusa in minister Tomaž Gantar po včerajšnjem koalicijskem sestanku.
Po razgovoru nas je predsednik vlade seznanil, po razgovoru z dr. Pivčevo, da seveda ne bo odstopila. Zato bo pač določeno na kolegiju pri predsedniku državnega zbora v petek, kater dan v naslednjem tednu bi bila na dnevnem redu njena razrešitev.
Dodal je, da premijer Pivčevi ne očita nestrokovnega dela na ministrstvu, pač pa bo razrešitev predlagal na pobudo stranke Desus. Tudi vodja poslanske skupine Franc Jurša je potrdil.
Koalicijski partneri so rekli, da spoštujejo to, kar se stranka odloči. Seveda, te stvari pa so tudi zapisane znotraj koalicijske pogodbe in ta resor zaenkrat še pokriva stranka Desus, se pravi kmetijstvo in zdravstvo.
O morebitni izključitvi Pivčeve iz stranke se Gantarju ne zdi smiselno govoriti, če pa bi se v postopkih, ki tečejo zaradi njenega ravnanja, torej zaradi plačil na zasebno službenih gostovanjih, kaj pokazalo, pa je po Gantarjevi oceni mogoče odpreti tudi to vprašanje. Ministrica vztraja, da svoje delo opravlja kakovostno. Seja državnega zbora, na kateri bodo poslanci razpravljali o njeni razrešitvi, bo po njenih besedah priložnost, da to dokaže. Včerajšnji dan je označila za žalosten dan za slovensko demokracijo. Žalostno je, da se politična zahteva zoper delo ministra z namenom rušenja vlade postavlja pred njegovo strokovno delo, je navedla. Ponovila je, da se je že od vstopa v sedanjo koalicijo kovala zarota, ki je vrhunec dosegla s korespondenčno sejo sveta stranke. Na njej je dobrih 30 članov povozilo voljo kongresa z več kot 200 delegati. Prepričana je, da se želi na ta način, poleg namere po preprečitvi njenega nadaljnega obstoja v političnem prostoru, preusmeriti pozornost od odkrivanja nezakonitih dejanj, ki so se dogajala v državnih podjetjih. Kongres Desusa, na katerem Pivčeva napoveduje vnovično kandidaturo za predsednico, bo konec novembra.
Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je za predsednika uprave imenoval Janeza Žlaka. Ta bo na položaju nasledil Gabriela Škofa, ki je julija odstopil z položaja. V ETSDH pa je takrat začasno prevzel član nadzornega sveta Igor Kržan. Žlak bo položaj nastopil 7. oktobra. Predsednik republike Borut Pahor je sklenil dvodnevno posvetovanje z vodji poslanskih skupin o možnih kandidatih za novega sodnika ustavnega sodišča in za viceguvernerja Banke Slovenije. Iz predsednikovega urada so sporočili, da se za viceguvernerja obeta potrebna podpora kandidatki Arjani Brezigar Masten, za ustavnega sodnika pa kandidatu Anžetu Erbežniku. Slednji je bil med možnimi kandidati že v prejšnjem krogu, ko je Pahor v imenovanje predlagal Barbaro Zobec in Andraža Terška. Zobčeva je nato od kandidature odstopila, Teršek pa na tajnem glasovanju v državnem zboru, kljub javno izrečeni podpori, ni dobil dovolj glasov.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Evropska komisija je predstavila prvo letno poročilo o vladavini prava v vseh članicah povezave. Z njim smo dobili nekakšno preglednico, ki kaže na trenutno stanje v Evropski uniji. Poročilo naj bi spodbudilo dialog, odprto razpravo o razmerah v posameznih članicah z namenom, da se stanje izboljša. Tone Gorjup.
Komisarka za vrednote in preglednost Vera Jourova je na predstavitvi poročila povedala, da je nastajala v sodelovanju s posameznimi članicami. Vse so obravnavali z isto metodologijo in pri tem odkrivali tako pozitivne kot negativne vidike. Kot je še povedala, poročilo temelji na štirih stebrih: pravosodnem sistemu, okviru za boj proti korupciji, vprašanjih enakosti, medijski svobodi in pluralizmu. Čeprav so nekateri navajali, da je poročilo odziv na zastoj v procesu soočanja z očitanimi kršitvami na tem področju na Madžarskem in Poljskem, je komisar za pravosodje Didier Reyndor dejal, da gre za povsem drugačen pristop, ki želi spodbuditi spremembe v pozitivni smeri. To, kar želimo doseči s poročilom, je dialog, tako na ravni povezave kot posameznih držav. Nemško predsedstvo načrtuje splošno razpravo poročila o vseh članicah že v oktobru. Zatem je predvidena podrobna obravnava po abecednem redu po 5 članic v času vsakega polletnega predsedovanja. Poročilo za Slovenijo obravnava že omenjena področja od pravosodnega sistema do svobode medijev. Pri tem temelji na poročilih, ki jih je komisija dobila od različnih ustanov, pa tudi strani vlade. V njem na primer odmeva tudi poročilo nekaterih novinarjev, ki so že pred nastopom vlade Janeza Janša svetovno javnost opozarjali, kaj nas čaka. Tu so še opozorila na pomankanje človeških in finančnih virov za vrsto neodvisnih ustanov, kot sta KPK in AKOS. Ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič se veseli objave poročila, ki ga bodo vzeli resno.
Tako da že oblikujemo delovno skupino, tako strani Vrhovnega sodišča, ki so pripravljeni se soočiti z morebitnimi dilemami, kot tudi zunanje ministrstvo, ministrstvo za pravosodje, pa morebiti tudi zunanji strokovnjaki, da pregledamo statistiko in da ugotovimo in najdemo nek konsens, kakšno je realno stanje.
Poročilo je precej podrobno in obsežno, zato bo odmevalo tudi v prihodnjih dneh.
Prvo soočenje pred predsedniškimi volitvami v ZDA, ki bodo 3. novembra, po mnenju analitikov ni bistveno spremenilo položaja kandidatov. Aktualni predsednik Donald Trump tako naj ne bi pridobil toliko, kot se je pričakovalo, demokratski kandidat Joe Biden pa je bil na nasprotnika dobro pripravljen. Debato so zaznamovale zlasti obtožbe, programskih vsebin pa je bilo manj. Andrej Šinko.
Biden je aktualnega predsednika okrivil za več kot 200 tisoč smrtnih žrtev zaradi COVID-a, porast rasnega in policijskega nasilja, učitel pa mu je tudi izmikanje plačevanju davkov. New York Times je namreč poročal, da naj bi predsednik Trump v letih 2016 in 2017 plačal le $750 dohodnine. Trump je bil v odgovorih zelo samozavesten. Dejal je, da bi bilo žrtev zaradi COVID-a bistveno več, če ne bi bil on predsednik, ter da za temnopolto skupnost nihče ni naredil toliko kot on. V zvezi z davki pa je dejal le, da jih je plačal milijone dolarjev. Na drugi strani pa je bil Trumpov napad na Bidna vezan zlasti na milijonske posle, ki naj bi jih njegov sin opravil na Kitajskem, v Ukrajini in Rusiji, na kar pa demokratski kandidat ni dal pravega odgovora. V eni točki je Trump pritisnil na Bidna celo s tem, da ga v stranki obvladujejo levičari, Biden pa je odgovoril v slogu Ludvika 14., da je demokratska stranka on. Politični analitik Klemen Balanč pravi, da se je pričakovalo soočenje, kjer bo veliko obtoževanj in malo programske vsebine, saj
gre za personalizirano kampanjo, za kateri je podoba kandidata bolj pomembna od programa, tako da soočenje ni bilo pretirano zanimivo za tiste ljudi, ki najbolj zanimajo rešitve obeh kandidatov za družbene probleme. Šlo je bolj za psihološko igro med dvema kandidatoma, ki se namarata. Trump je želel s provokacijami preusmeriti pozornost od drugih tem, prisiliti nasprotnika v napake in kljub temu, da je Biden dokaj stoično prenašal vse skupaj, se je videlo, da mu je Trump nekajkrat konkretno zlezel pod kožo.
Sogovornik meni, da so se v demokratskem taboru dobro pripravili na Trumpa, ta pa tudi, da ni pridobil toliko, kot se je pričakovalo oziroma napovedovalo. Do volitev je sicer še dober mesec, večina neodločenih, ki naj bi jih bilo nekje 10%, pa naj bi odločitev sprejela v zadnjih 2 tednih.
Ne dvomim, da imata oba tabora še zagotovo kakšno skrito orožje v kampanji, ki ga bodo uporabili v te zadnjih 14 dneh. Se mi pozdi, da bo kampanja umazana do konca.
Pojasnjuje Balanč, ki največjo afero pričakuje po volitvah, ko bi ena ali druga stran lahko zavračala volilni izid. Naslednje soočenje obeh kandidatov bo 15. oktobra v Miamiju.
Vatikan priznava težave v odnosih s Kitajsko, a poudarja, da je sporazum o imenovanju škofov dosegel nekaj pozitivnih učinkov, zato si prizadeva za njegovo podaljšanje. Sveti sedež je stališče objavil pred obiskom ameriškega državnega sekretarja Mikea Pompea, ki je v preteklih dneh ostro kritiziral dogovor, danes pa se je v Vatikanu udeležil konference o verski svobodi. Na njej je izrazil prepričanje, da verska svoboda nikjer drugje na svetu ni tako podvržena napadom kot na Kitajskem. Dogodek je pripravilo ameriško veleposlaništvo pri Svetem sedežu, na njej pa sodeluje tudi eden od snovalcev sporazuma, vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Več Marta Jerebič.
Dogovor, ki je bil sprejet pred dvema letoma, poteče 22. oktobra. Besedilo dokumenta ni javno objavljeno, njegov cilj pa je združiti kitajske katoličane, ki so razdeljeni na uradno priznano cerkev pod nadzorom partije in tajno cerkev zvesto papežu. Sporazum narekuje postopek za imenovanje novih škofov, uredil pa je tudi status sedmih škofov, ki jih Rim do takrat ni priznaval. Kritiki Vatikan obtožujejo, da je izdal kitajske katoličane, ki so desetletja zavračali pridružitev državno nadzorovani cerkvi. Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je svojo kritiko objavil v konservativni katoliški reviji First Things. Sporazum po njegovih besedah kristjanov ni zaščitil pred preganjanjem strani kitajske komunistične partije, zato bi Vatikan z njegovim podaljšanjem ogrozil svojo moralno avtoriteto. Uredniški direktor vatikanskih medijev Andrea Tornielli v včeraj objavljenem članku odgovarja, da dogovor s Kitajsko nima nič opraviti s politiko, niti diplomacijo, ne spreminja pravnega statusa cerkve na Kitajskem, niti odnosov med duhovščino in državno oblastjo, ampak obravnava izključno postopek imenovanja škofov. Cilj sporazuma je torej izključno pastoralne narave, v zadnjih dveh letih pa je prinesel nekaj pozitivnih rezultatov. Imenovanih je bilo šest škofov s papeževo odobritvijo, dva kitajska škofa sta se leta 2018 prvič v zgodovini lahko udeležila sinode o mladih v Vatikanu. To so majhni koraki, ki jih je nato zaustavila pandemija koronavirusa. Državni tajnik kardinal Pietro Parolin je zato predlagal podaljšanje začasnega sporazuma za dve leti, da vidijo, kakšne nove učinke bo prinesel katoliški cerkvi na Kitajskem. Za podpis bo vatikanska delegacija čez nekaj dni odpotovala v Peking.
Če želimo družbo prenoviti, se po pandemiji ne moremo vrniti v prejšnjo tako imenovano normalnost, je danes zatrdil papež Frančišek. Slednja je bila namreč bolna zaradi krivic, neenakosti in propadanja okolja. Pot, ki jo je začel s katehezami o tem, kako bo po pandemiji, pa naj bi sedaj prehodili skupaj, s pogledom uprtim v Jezusa. Več Marjana Debevec.
Pandemija je razkrila vso bolezen naše tako imenovane normalnosti, je dejal papež. Razgalila je neenakosti v dostopu do dobrin, zdravstvenega sistema, tehnologije, šolanja. Da bi premagali pandemijo, moramo zato iznajti ne le zdravilo za koronavirus, ampak tudi zdravilo za velike človeške in družbeno-ekonomske viruse. Ne moremo pričakovati, da bo ekonomski sistem, ki temelji na neenakem in nevzdržnem razvoju, rešil naše probleme. Tega ni storil do sedaj in tudi ne bo storil v prihodnje, je zatrdil sveti oče. Govorilo se je, da se bo iz kozarca, ki se bo napolnil do roba, začelo prelivati navzven, torej tudi na obrobne in uboge, vendar pa se to ne zgodi nikoli, saj se kozarec samo povečuje, je pojasnil papež. Normalnost, h kateri smo poklicani kristjani, pa je normalnost Božjega kraljestva, kjer je dovolj kruha za vse in kjer organizacija družbe temelji na podelitvi in razdelitvi dobrin, namesto na posedovanju, izključevanju in kopičenju.
Ma il modo cristiano di far questo non è un modo meccanico.
Dati za kristjana ni le neko mehanično dejanje, ampak je človeško dejanje. Nikoli ne bomo mogli iziti iz te krize, ki jo je nakazala pandemija mehanično, z novimi aparati. Vse to je sicer pomembno, vendar pa se moramo zavedati, da vsa ta sredstva ne bodo mogla izražati nekaj pomembnega, in sicer nežnosti. Nežnost pa je prav znamenje Jezusove navzočnosti. To pomeni približati se človeku, da mu pomagamo napredovati, ozdraveti, da se žrtvujemo zanj. Spočeti smo bili v Božjem srcu, je dodal papež, zato je vsak od nas zaželen, ljubljen in potreben.
G
Goran Dragić bo eden od zvezdnikov finala letošnje sezone v severnoameriški košarkarski ligi NBA med Miami Heat in Los Angeles Lakers. Po Saši Vujačiču, Raši Nesteroviču in Benu Udrihu bo v letošnjem finalu v koronskem mehurčku v Orlandu poskušal postati četrti slovenski košarkar s šampionskim prstanom. V dobrih dveh desetletjih je v ligi zaigralo 12 slovenskih košarkarjev. Rokometaši Trebanjskega Trima so se uvrstili v skupinski del Evropske lige, potem ko so na tekmi v Novem mestu premagali madžarski Balaton Firt. Njihovi tekmeci v skupinskem delu bodo znani po žrebu, ki bo jutri na Dunaju. Po včerajšnjih tekmah so znane tri ekipe, ki so si izborile nastop v skupinskem delu nogometne lige prvakov. Med 32 elitnih ekip so se prebili tudi ukrajinski Dinamo Kijev Benjamina Verbiča, madžarski Ferencvaroš Mihe Blažiča ter grški Olimpijakos iz Pireja. 59 igralk iz 25 držav se bo do sobote merilo na evropskem prvenstvu v golfu za amaterke. Tekmovanje bo na igrišču Kubo pri Smletniku in bo eno najbolj množičnih mednarodnih tekmovanj v Sloveniji v zadnji polovici leta. Olimpijske in paraolimpijske igre bodo, ne glede na vse, tako je zatrdil predsednik organizacijskega odbora v Tokiju Yoshiro Mori. Japonska vlada je že napovedala, da bo zmanjšala zaostrene ukrepe za vstop v državo ter s tem omogočila treninge in tekme. Prejšnji teden je organizacijski odbor objavil tudi okvirni načrt za znižanje stroškov, ki so narasli zaradi prestavitve iger. Športni pregled, ki ga je pripravil Rok Mihevc, sem prebrala Petra Stopar.
Foglov Echinaforce močno dvigne imunsko odpornost in tako pomaga v boju proti virusom.
Echinaforce. Ko udarijo virusi, udarite nazaj.
Na voljo v lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Popoldne bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno in po nekaterih nižinah megleno, čez dan se bo predvsem v zahodni in delu srednje Slovenije oblačnost povečala. Popoldne bo na Primorskem in Notranjskem občasno rahlo deževalo, ponekod bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, ob morju 13, najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo v vzhodnih krajih večinoma suho, predvsem v Prekmurju bo še dokaj sončno. Drugod bo oblačno, občasno bo deževalo. Pihal bo južni do jugozahodni veter ob morju jugo. V soboto se bo veter okrepil, sprva bo deževalo, predvsem v zahodni polovici Slovenije, popoldne se bodo padavine razširile nad vso državo, vmes bodo tudi nevihte. Zvečer bo dež od zahoda ponehal. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ob 15. Ljubljana pretežno jasno 21, Maribor 18, Murska Sobota zmerno oblačno 22, Celje 19, Novo mesto jasno 22, Koper 19 stopinj. Črnomal in Metlika 22, Ajdovščina in Idrija 21, Bovec in Ptuj 20, Logatec, Rateče in Slovenjgradec 19, Gorenja vas in Ravne na Koroškem 18, Babno polje 16, Pohorje 15 in Kredarica pretežno jasno, 2 stopinji piha severozahodnik v sunkih do 38 km na uro. Zaradi okvare vozila zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti med Vipavo in Nanosom v smeri Razdrtega in zaprt počasni pas na Primorski avtocesti med Nanosom in Senožečami proti Kopru. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoj tovornih vozil je na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, zastoj je dolg 2 km. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Zaradi snega je cesta na Mangart zaprta, na prelazu Vršič pa obvezna zimska oprema. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. V mozaiku dneva ob 18. pa boste slišali prispevka o jutrišnji liberalizaciji cen naftnih derivatov in sinočnem soočenju Donalda Trumpa in Josepha Bidna pred predsedniškimi volitvami 3. novembra. Ura je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.